Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Вітаю вас, поважаные радиослухачи! У ефірі рубрика «Homo Caritatis» і я, її постоянний ведучий Олександр Панченко. Нагадаю, що ми розмовляємо об соціальному навучанні католицького костела, це значить об навучанні односно життя і проблем громадства. У наших розважаннях на минулому тижні ми почали розглядати тему демократії. Ми побачили, що коштовність демократії зазяла у свідомості європейських громадств у той історичний період, коли егоїзм і прага домінування одного чоловіка над другим досягнули своєї крайньої кропки, якою стала Друга Сусвітня війна. У гэты час европейцы пачалі больш глыбока задумвацца над фундаментамі, якія павінны ляжаць у аснове цывілізаванага грамадства, каб такая вайна больш ніколі не паўтарылася ў гісторыі. Вось некалькі прыкладаў працы ў гэтым накірунку. Рашучае асуджэнне таталітарных ідэалогій, прыняцце ўсеагульнай дэкларацыі праваў чалавека, пасляваенная міжнародная салідарнасць з патрабуючымі дапамогі народамі, нават стварэнне Еўрапейскага саюза мела ў сваёй аснове патрэбу гарантавання міра і справядлівасці на кантыненце. Можна узгадаць яшчэ аб пасляваенным пакаленні палітыкаў, што прыйшлі да ўлады ў еўрапейскіх краінах тых часоў: Жан Мане і Роберт Шуман у Францыі, Конрад Адэнауэр у Германіі, Альчідо де Гаспары і Альцьера Спінеллі ў Італіі. Большасць з іх сёння з'яўляюцца кандыдатамі на алтары, ідуць іх беатыфікацыйныя працэсы. Гэтыя людзі, а таксама многія іншыя, імкнуліся ў свецкім, грамадскім жыцці рэалізаваць евангельскія прынцыпы і будаваць будучыню кантынента на глыбока укаранёных у еўрапейскай ідэнтычнасці хрысціянскіх каштоўнасцях. Яны адчувалі ўсім сэрцам асаблівую святую праўду, што паходзіць з Евангелля і павінна ўвайсці ў зямное жыццё, знайсці сваё спаўненне ў палітычнай і грамадскай сферах. Католіцкія іерархі, гаворачы аб новай евангелізацыі, евангелізацыі народаў з моцнай хрысціянскай традыцыяй, часта адзначаюць, што сёння многія народы спрабуюць адмовіцца ад любых сувязяў з хрысціянствам. Выключыць імя Бога з еўрапейскай канстытуцыі, забараніць рэлігійныя сімвалы ў грамадскіх месцах, прымаць законы, што супярэчаць хрысціянскай маралі. Аднак такое захаванне нагадвае паводзіны дзіцяці, якое спецыяльна, з капрызу чыніць розныя шкоды. Такое змаганне з хрысціянствам выглядае інфантыльным, нібыта спроба сунуць пальцы ў разетку. Бо, па-першае, адмаўленне ад хрысціянскіх каштоўнасцяў пагражае рознымі формамі таталітарызму. А па-другое, усе дасягненні, якія маюць еўрапейскія народы, бяруць свае карані ў евангельскім натхненні. Змагацца з хрысціянствам у Европе – гэта змагацца з самімі сабой. Давайте задумаемся, што прынесла хрысціянства еўрапейскім народам? Па-першае, гэта навіна аб адзінстве ўсяго чалавечага роду, натуральнай роўнасці ўсіх людзей, створаных адзіным створцам. Ці не ідэя роўнасці ляжала ў аснове французскай рэвалюцыі? Хрысціянства паказала годнасць чалавечай працы і бедных людзей, неабходнасць роўнага падзелу дабротаў паміж усімі членамі грамадства. Ці не гэта аснова дзейнасці сацыялістычных партый і прафсаюзаў? Хрысціянства прынесла людзям разуменне неабходнасці братэрскай любові да бліжняга, незалежна ад яго расы, сацыяльнага статусу, народа. Ці не гэта ідэал сучаснага цывілізаванага грамадства? Ці не евангельскае пасланне абудзіла ў грамадскай свядомасці саму ідэю цывілізаванасці? Калі ісці далей, то варта адзначыць, што менавіта хрысціянства паспрыяла разуменню гісторыі як не цыркулярнага шляху, але шляху да пэўнай канкрэтнай мэты. Гэты шлях, які сёння называюць прагрэсам і развіццём, не адбываецца аўтаматычна, але сустракаецца з рознымі фактарамі, якія пагражаюць скіраваць яго супраць чалавека. Таму прагрэс патрабуе асаблівай увагі і цвёрдай вернасці прынцыпам, якія не дазволяць яму збочыць з яго галоўнай мэты – служэння чалавеку і спрыяння дасягненню агульнага дабра. Дзякуючы хрысціянскаму натхненню, у грамадскай свядомасці ўмацавалася разуменне годнасці чалавека. Чалавек, хоць і з'яўляецца членам грамадства і жыве ў дзяржаве, аднак мае недатыкальныя правы і гарантыю справядлівых адносін да сябе. Адначасова чалавек мае права падпарадкоўвацца толькі справядлівым законам. Менавіта дзякуючы Евангеллю і навучанню касцёла чалавецтва навучылася падпарадкоўвацца толькі таму, што справядлівае. Дзякуючы евангельскаму натхненню, якое дзейнічало ў гісторыі, у грамадскай свядомасці ўмацавалася разуменне годнасці народаў, супольнасці грамадзян адной краіны, аб'яднаных справядлівымі законамі. Таксама, дзякуючы евангельскаму натхненню, умацавалася разуменне грамадскіх уладаў як інстытута, што служыць агульнаму дабру народа. Прадстаўнікі ўладаў кіруюць свабоднымі людзьмі, якія не маюць над сабой іншага валадара, акрамя Бога. Людзі падпарадкоўваюцца ўладзе, бо яна паходзіць ад яго. Прадстаўнікі ўладаў атрымліваюць права кіраваць народамі таксама праз волю народа, праз справядлівыя і адкрытыя выбары. Працягваць гэтыя прыклады можна яшчэ вельмі доўга. Разуменне свабоды, салідарнасці, праўды, уся наша сённяшняя свядомасць, наша разуменне грамадскага жыцця наскрозь прасякнута евангельскімі прынцыпамі. На працягу гісторыі евангельскае натхненне сфарміравала ў грамадскай свядомасці погляд на асноўныя прынцыпы справядлівага і братэрскага жыцця. Таму варта заставацца вернымі ім і працягваць пошук шляхоў для іх сапраўднага спаўнення. Паважаныя радыёслухачы, вы праслухалі нашу штотыднёвую рубрыку «Homo Caritatis». З вамі быў яе пастаянны вядучы Аляксандр Панченка. Мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
«Homo Caritatis. Чалавек міласэрны». Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.